kabarku? Apa kabar? Udah lama saya gak cuap-cuap, gak kotak-katik info atau sharing-sharing info, berkabar-kabari dengan kalian. Gak terasa ya, udah pertengahan Januari aja. Aduh, waktu berlalu dengan cepat. Saya mau tanya, kalian tahu gak sih kalau di Swedia itu ternyata banyak sekali toko-toko Asia, alias toko-toko yang menjual barang-barang khusus produk Asia, baik yang diproduksi di Asia terus diimpor ke Swedia, atau produk-produk yang memang sangat familiar lah buat kami-kami orang Asia di Swedia ini. Mungkin banyak yang gak nyangka, termasuk saya sih ya. Waktu awal pindah ke Swedia ini kan tahun 2011. Awalnya saya skeptis, apa iya sih ada toko Asia di negara yang sangat jauh dari Indonesia. Terbang aja hampir 20 jam. Tergantung sih lama transit, tapi ya in general 20 jam lah. Gitu loh. Nah, udah gitu Swedia kan bukan Belanda. Yang udah rahasia umum lah, di Belanda begitu mudahnya kita menemukan toko-toko Asia. Mungkin karena ada ikatan sejarah kali ya, apalagi toko-toko khusus untuk orang-orang Indonesia. Udah rahasia umum, kembali lagi deh, udah rahasia umum, Belanda sama Indonesia kan punya ikatan sejarah yang kuat. Nah, Swedia aja yang 2 jam terbang lagi dari Belanda dan hampir dekat kutub utara bumi, apa iya ada? Udah gitu kan profilnya profil populasinya ya termasuk homogen gitu loh. Ya, tentang begitu banyaknya pendatang di Swedia itu ada ceritanya sendiri lah. Tapi dasarnya Swedia itu sangat homogen. Ya, artinya ya cuma orang Swedia sebelum begitu banyaknya pendatang lah ya. Pendatang dari Asia, pendatang dari Amerika, atau pendatang dari Timur Tengah gitu loh, atau dari Afrika. Awalnya tuh Swedia itu negara yang sangat homogen. Terus loh kok ada, loh kok bisa ada toko-toko Asia? Gimana nih ceritanya? Sebelum saya cerita ke sana, mungkin ini ada kaitannya kali ya. Kalau saya posting foto hasil uji coba resep, kalau saya kangen masakan Indonesia tuh kan saya masak sendiri di sini. Ya kali, kalau di Indonesia kan istilahnya take for granted for everything. Malas masak, tinggal pesen. Sekarang tinggal ada GoFood, atau ya jalan kaki ke depan, atau pergi ke restoran, atau ke apa, street food kaki lima. Banyak yang kita mau, sate padang ke, pecel ayam, soto Madura, soto Lamongan, wah whatever deh, sebut, name it. Pasti mudah sekali di Indonesia kita temukan hal-hal seperti itu. Di sini, ya biarpun ada restoran, sekarang udah ada restoran yang menawarkan masakan khas Indonesia, tapi kan nggak bisa juga setiap hari kita pergi ke sana hanya untuk makan gitu kan. Di luar faktor menghemat, tapi kan juga waktu, terus cuaca. Ya kali sekarang saat saya lagi ngerekam ini kan lagi musim dingin, udah gitu gelap dingin. Ya, kita pinter-pinter lah untuk create sesuatu yang saya kadang-kadang juga gak kebayang kalau dulu saya tuh bisa bikin sate padang, bisa bikin rawon, bisa bikin gulai, apa sih, gulai daging. Bisa sih bisa, tapi dulu ya kembali lagi, ya pengen beli atau terima kasih banget ada mbak yang bisa masak. Dulu sih ya bisa gitu, cuma kan ya excuse lah, sering kali males aja gitu loh, atau karena ada kerjaan jadi ya jarang lah ngoprek-ngoprek di dapur gitu kan. Ya kecuali kalau emang lagi pengen banget baru deh masuk dapur gitu kan. Terus ya terus di sini ya mau nggak mau gitu loh, bisa akhirnya karena kepepet. Kalau saya sih pribadi ini agak melenceng sedikit ya, saya lebih suka bikin pastry, bikin puding, bikin kue, baking gitu, daripada masak-memasak yang soto ayam, rawon gitu loh, gudeg gitu kan. Dulu saya di tanah air, tapi di sini saya kebalik, saya lebih suka masak-memasak. Explore lah gitu loh. Nah, terus di mana deh saya belanja bahan bakunya? Nah, ini gitu loh. Awal saya pindah ke sini tahun 2011 itu saya skeptis gitu, tapi akhirnya saya explore, saya ya ternyata banyak tanya sama teman-teman Asia di sini, teman-teman Indonesia juga di sini, ada kok toko-toko Asia gitu loh. Toko Asia yang namanya itu yang terkenal lah di kalangan kami itu Hong Kong Trading. Terus ada jaringan Asian Market yang punya, setelah saya ketahui saya pikir itu yang punya Thailand, katanya yang punya kelompok bisnis Vietnam. Nah, oke. Produk-produknya itu ya 11-12 lah dengan produk-produk yang ada di tanah air, tapi dominasi lebih banyak produk-produk Thailand ya. Kenapa? Karena ya di Swedia ini tuh jumlah pendatang dari Thailand itu banyak banget dibandingin pendatang dari Indonesia atau negara Asia lainnya. Pokoknya Thailand itu sangat mendominasi. Jadi mau nggak mau itu kan biasanya ada komunitas, disitulah ada sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Orang Thailand kan juga doyan masak-memasak gitu. Jadi ya akhirnya kesimpulannya singkat cerita, ya kami orang Asia yang non-Thailand ya, Malaysia, Indonesia, Filipina, ya diuntungkanlah dengan keberadaan orang-orang Thailand ini. Berikut toko-toko yang menjual produk-produk Thailand. Ya di situ ada sayur mayur yang biasa kita temui, misalnya kemangi, daun salamnya tapi beda lah dengan daun salam yang di tanah air ya, atau produk makan kalengan yang kayak misalnya sarden kemasan, terus saus-saus misalnya sesame oil atau saus wijen lah gitu kan, terus kecap, saus sambal, terus apa lagi ya, soya bean paste. Kalau saya kangen bikin tauco, karena di sini nggak ada tauco, ya saya pakai soya bean paste itu gitu loh, mirip lah. Ya diimajinasikan dan dikreasikan gitu. Terus terus ada juga tahu, ada juga cabai, ada juga apa lagi ya, daun pisang, daun pandan, terus cemilan-cemilan khas Asia yang kayak poki-poki, terus jelly, kayak agar-agar, terus kayak astor, cincau kemasan, cincau kaleng, itu lumayan banget kalau buat buka puasa. Ada nata de coco, terus ada apa lagi? Ada enting-enting permen, enting-enting jahe, ada keripik, keripik singkong, terus mie-mian, mie-mie instan, gitu loh. Ya pokoknya kami diuntungkan lah oleh keberadaan toko-toko tersebut. Terus ada bawang putih, bawang putih ya, gak harus di toko Asia lah, di sini juga toko-toko atau supermarket biasa ada, cuma gak tahu ya, mungkin sugesti aja kali ya. Tetap kalau bawang putih yang dari Asia tuh beda. Dan ada bawang merah yang kecil-kecil, terus ada jagung muda, ada labu siam, terus ada singkong, ada ubi, atau ada tepung beras, tepung tapioka. Pokoknya sebut deh semua produk yang bisa kamu temui di supermarket atau di warung di tanah air, bisa ada di sini, gitulah. Ya, biarpun uniknya ketika belanja di toko-toko Asia tersebut, saya juga akhirnya melatih diri saya untuk menghafal nama Latin dari sayuran yang saya cari atau benda yang saya cari. Misalnya lengkuas, kita kan kenal lengkuas ya, di tanah air itu kita sebutnya lengkuas. Kayak saya waktu pengen bikin gudeg, di awal-awal tuh nyari lengkuas, terus saya google, ada namanya galangga. Jadi ya saya cari galangga, terus saya pengen bikin sayur bayam. Apa ya namanya sayur bayam itu, namanya kunci gitu kan. Oh, saya cari, saya google, saya pokoknya kunci itu nama latinnya apa, bentuknya kayak apa. Biarpun saya, apa maksudnya, bentuknya bisa aja kan beda gitu. Ya bukannya beda ya, maksudnya gimana ya saya jelasinnya tuh, bentuk rupa bisa sama, bedanya tuh mungkin karena kunci yang ditanam di Indonesia atau kunci yang ditanam di Thailand atau negara Asia lainnya, ya apa sih ya, dalam bahas istilah biologinya itu, variannya itu mungkin serupa tapi tak sama, tapi nama sama gitu loh. Udah saya cari tahu, oh nama latinnya ini, pantesan kayaknya kemarin kalau misalnya saya ke toko itu kayaknya ini saya udah pernah lihat deh kunci, tapi saya nggak yakin karena namanya ya tentu saja nggak ditulis kunci gitu loh, tapi ditulis dengan nama latin kayak galangga aja. Kalau galangga saya tahu bentuk dan rupanya gitu kan. Terus, oh oke, gitu kan, udah nemu nih, oh ini bener kan yang kemarin saya lihat atau beberapa hari sebelumnya saya lihat itu kunci yang saya cari, udah gitu. Terus apalagi ya, kayak misalnya kalau jahe saya bisa mengenalinya, kunyit saya bisa mengenalinya. Oke, kayak misalnya kayak saya waktu itu saya kehabisan nih stok daun salam saya, daun salam yang saya bawa dari tanah air. Di toko Asia saya cari tahu namanya apa ya, di gitu kan. Oh, namanya udah gitu diterjemahkan lagi dalam bahasa Swedia. Oh, ternyata lagerblad gitu kan. Blad itu daun, itu kan. Lager itu apa ya? Kayak daun yang lebar gitulah. Mungkin saya salah ya. Nanti saya koreksi. Pokoknya oh ini namanya lagerblad. Kalau daun jeruk bisa lah, saya bisa bedain gitu kan. Bisa saya cari gitu. Wah, banyaklah, seru gitu loh. Ya intinya sih enggak susah gitu loh. Tadinya saya skeptis, ternyata banyak banget toko Asia. Di Stockholm aja tuh ada berapa jaringan Asian marketnya. Terus yang saya suka juga ternyata mereka juga mengimpor produk-produk Indonesia tapi dari Belanda gitu loh. Di kayak sambal ABC, kecap ABC, tempe gitu. Mereka mengimpornya dari Belanda. Ya syukurnya ya tahun 2018 lah udah mulai tuh ada toko khusus yang menjual barang-barang Indonesia, barang-barang dengan merek yang ada di Indonesia, diimpor langsung dari Indonesia terus dijual di sini gitu loh. Indomie aja, Indomie dari dulu udah ada, cuma Indomie yang dijajakan di toko Asia itu Indomie yang diimpor dari Belanda dengan rasa yang pasti sudah disesuaikan dengan lidah Eropa lah. Tapi di toko ini Indominya itu Indomie yang diproduksi di Indonesia dengan rasa yang hanya orang Indonesia yang bisa mengenali kalau ini adalah Indomie yang khas Indonesia gitu loh. Jadi udah ada itu. Terus ada kecap bango, ada sirup marjan, ada sirup campolai, ada teh botol sosro. Please ya, ini bukan endorse atau bukan iklan, tapi excited kalau akhirnya banyak juga gitu produk-produk Indonesia yang diproduksi di Indonesia, merek Indonesia yang akhirnya dijual di sini gitu loh. Terus ada bumbu racik Indofood, terus ada bumbu instan bambu, bumbu instan pokoknya satu grup lah sama Indofood itu bumbu instan. Terus ya banyak lah gitu loh. Jadi akhirnya sebagai orang Asia di Swedia nggak sulit. Jadi kalau ada yang nanya, emang ada nangka di sana Tut, ketika mereka melihat foto foto gudeg saya kan, ada, cuma bedanya nangka yang saya pakai untuk gudeg saya itu nangka dalam bentuk kemasan kaleng. Terus kalau mau masak buntil atau sayur singkong juga ada gitu kan, tapi cukup jarang. Tapi ada juga daun pepaya dalam bentuk kemasan kaleng. Terus apalagi ya, yang kemasan kaleng kalau untuk dessert itu kolang kaling juga ada. Terus ya manisan-manisan kayak koktail biasa lah, itu ada lah gitu kan. Ya terus bahkan juga ada Fanta. Terus apalagi, pokoknya banyak lah, kelengkeng, durian kalau mau juga ada gitu. Ya intinya sih kami sebagai orang-orang Asia, saya terutama, merasa diuntungkan lah dengan keberadaan toko-toko Asia tersebut. Dan ternyata untuk negara yang jauh ya dari benua Asia, di Eropa aja, di utaranya Eropa, penduduk, apa populasi penduduknya yang di awal sangat homogen, terus makin banyak pendatang dari Asia, terutama dari Thailand, terus berdatangan pula pendatang-pendatang dari negara lain, ya akhirnya skeptis saya itu gugur dengan sukses. Ya, kalau saya lagi pengen masak khas Indonesia ya tinggal belanja deh. Biarpun sebetulnya sih kalau mau belanja di toko Asia malah justru pengeluarannya lebih besar, karena kadangkala tuh kayak ada euforia gitu, oh, pengen ini, pengen ini, pengen ini, pengen ini gitu kan. Tapi ya tips dari saya, jangan pernah ngebandingin dengan harga di tanah air. Misalnya nih, seringkali kan kami-kami di sini kalau diskusi atau saya suka dengar, ya tempe segitu 25 kroner, 29 kroner. Di Indonesia berapa? Aduh, kalau saya mendengar ada orang yang ngomong seperti itu, saya sih cuma bilang gini, ngapain sih dibandingin terus? Tenang enggak, stres iya gitu. Ya iyalah, kalau dibandingin selalu dengan harga di tanah air, dengan harga segitu mungkin bisa dapat 2 tempe, tapi kan di sini di Belandanya aja gitu produksinya kan udah pasti bahan bakunya aja harganya juga udah harganya cukup tinggi gitu. Terus kayak misalnya pengen Fanta, ya Fanta harganya sekian, kalau di Indonesia bisa berapa tuh? Aduh, jangan, please, tips dari saya, jangan pernah ngebanding-bandingin. Kalau saya sih, kalau ditanya, ya kalau saya lagi mau ya saya beli, udah tutup imajinasi saya comparison perbandingan dengan harga di tanah air. Udah. Ya kalau saya merasa itu kemahalan, ya saya enggak beli. Sesimpel itu aja. Gitu kan. Indomie. Dulu saya di awal itu tahun 2011-an 5 kroneran. Sekarang udah bisa 8 kroner gitu. Terus kali, katakanlah kali 1.500, sekarang kursnya, bukan 1.500, 1.700, katakanlah satu Indomie berarti kalau 8 kali 5 1.500 aja kan berapa tuh, 8 kali 5 40, 12 ribu ya, enggak deh, 1.200, iya benar kan, iya benar, enggak, 120 sih. Kok saya jadi bego gini sih matematikanya? Saya sampai ngeluarin kalkulator nih. 1000. Kalau saya pakai kurs 1.500 ya, 1 Swedian kroner kali 8. 1 Indomie 12.000. Coba, benar kan? Tadi saya enggak yakin ngitung-ngitung. Jadi gila, 1 Indomie aja 12.000. Kalau di Indonesia bisa dapat berapa bungkus Indomie? Please, jangan pernah bandingin, karena nanti stres sendiri. Gitu. Ya udah, simple. Saya tuh simple. Kalau saya nggak mau dan itu bagi saya mungkin mahal, ya saya nggak beli. Gitu. Tapi kalau saya mau, ya saya beli. Gitu kan? Itu aja kayak cabai 25 kroner. Kali 1.500 berapa tuh? Pokoknya intinya jangan pernah banding-bandingin gitu loh, karena kalau dibanding-bandingin terus akan capek sendiri dan akan stres gitu loh. Gitu aja ya, tinggal gini aja, hidup di Eropa itu ya tinggal bagaimana kita bijak memanage keuangan aja gitu loh. Gitu aja. Oke deh, sebelum kalian bosen cuap-cuap saya ini yang gak tahu deh juntrungannya seperti apa. Tapi ya, saya cuma ingin berbagi Kupu-kupu kalau di Swedia gak susah menemukan barang-barang Asia gitu loh. Jadi gak usah khawatir kalau kalian ada rezeki berlibur ke Swedia atau business trip atau dapat beasiswa. Di sini ada kok toko Asia. Bahkan berasnya pun juga beras yasmin yang khas Thailand yang kualitasnya mirip kayak beras Cianjur juga ada gitu loh. Beras merah juga ada. Beras hitam juga ada. Beras ketan kalau pengen bikin cemilan-cemilan yang pakai beras ketan juga ada. Beras yang kalau pengen bikin sushi juga ada. Pokoknya name it deh, ada. Jadi gak usah khawatir gitu loh. Oke, semoga bermanfaat ya. Dan salam sehat dari Stockholm. Bye-bye.